Салиметсиз бе? Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша.
Жақсы түсінікті. Қазақ тілінде жалғастырайық. Айтсаңыз, мен Султанқұлова Алия Бериковнаға дұрыс хабарластым ба?
Я тыңдап тұрмын.
Түсіндім. Пайдаланған қызметтеріңіз үшін рахмет. Бүгінгі күнге сіздің 11-23-58-56 дербес шотыңыз бойынша 10950 теңге 43 тиын берешек бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылады. Айтсаңызшы, төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Қандай лифтовый счет дедіңіз?
Сіздің дербес шотыңыз 11-23-58-56. Төлемді Каспи қосымшасы арқылы дербес шот нөмірі немесе телефон нөмірі бойынша жасауға болады.
Қандай сума? Не үшін бұл сума?
Толығырақ ақпарат алу үшін 160 нөмірі бойынша қолдау қызметіне хабарласуыңызға немесе корпоративтік сату орталығына барып, жеке менеджеріңізбен сөйлесуіңізге болады. Біздің қоңырауымыз бұл берешек туралы ақпаратты біліп, қызметтердің тоқтатылу қаупі туралы ескерту үшін стандартты процедура.
Мен осы келіп қойып едім ғой.
Төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Мен төлеп қойдым ғой уже.
Жақсы. Төлемді қашан және қандай тәсілмен жасағаныңызды айта аласыз ба? Төлем үш жұмыс күні ішінде есепке алынуы мүмкін. Мен жүйеге белгі қалдырамын. Сонда біз қаражаттың түсуін тексереміз.
Жоқ, мен төлеп қойдым дедім ғой сізге. Жақасты банк арқылы.
Түсінікті. Қазір мен жүйеде төлемнің түскенін тексеремін. Егер төлем түспеген жағдайда, сізге қосымша хабарлаймыз. Айтсаңызшы, төлемді қашан жасадыңыз?
Төлемді кеше жасадым.
Жақсы. Мен жүйеге кеше төлем жасалғанын белгілеп қойдым. Егер төлем түспеген жағдайда сізге қосымша хабарлаймыз. Сау болыңыз. Мен белгілеуді жасадым. Қазір